Μόνο καθηγητής θα κάνει μία ενημέρωση του φαινομένου και για τη μετασυσμική δραστηριότητα και μετά θα ακολουθήσει να ρωτήσει από τους δημοσιογράφους.
Πέρασε το ακαδημαϊκό πεντάλεπτο, είστε τέταρτο, αλλά δυστυχώς δεν αποβλήθηκα από πίσω πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να μιλάω δυνατά. Θα ήθελα αυτή η σημερινή συνάντηση να έχει γίνει στο Λιξούρι, εκεί που ο κόσμος πραγματικά υποφέρει, αλλά δεν είχαμε τις υποδομές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μουίκη, το οποίο πραγματικά μας έδωσε αυτό το χώρο να μιλήσουμε, στο οποίο και παρέμενε τις μέρες και στο οποίο ένιωσα και τον δεύτερο μεγάλο σεισμό. Θα ξεκινήσω με μια μικρή περιγραφή του φαινομένου, γιατί πάνω σας έχουν τρελάνει, σας έχουν παλαβώσει. Η επιστήμη της σεισμολογίας είναι μια ενόργανη επιστήμη. Όπως ξέρετε, το έχω πει και προηγουμένως, ότι αν σας πονάει το στήθος σας και βρίσκεται, θα πάτε πρώτα στον ακτινολόγο να βγάλετε μια ακτινογραφία και μετά θα πάτε στον πνευμονολόγο. Δεν θα φωνάξετε ένα οφθαλμία τώρα να σας μιλήσει για το πνευμόνι σας και να σας μπλέξει. Επίσης είναι απαράδεκτο με το που γίνεται κάποιος σεισμός, κάποιος να μπαίνει σε ένα κέντρο ευρωπαϊκό μέσα σε ένα λεπτό, να παίρνει ένα μέγεθος και να κάνει θεωρίες μόνο και μόνο για να κάνει σπέκουλα δημοσιογραφική, να βγει στα κανάλια και να φανεί. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκης και ήρθα εδώ πέρα πραγματικά γιατί το λατρεύω το νησί μου για να σας το φέρω ατελώς ανιδιοτελώς. Θα πούμε λοιπόν 5 πράγματα για το δυστυχώς το λαπτό που μου κάθεται πάνω στο κοινό προβλήματάκι και θα μιλήσω με το στόμα και με ένα iPad. Εδώ πέρα θα τα πούμε αυτή ό,τι είναι να πούμε. Δύο πράγματα λοιπόν γιατί γίνονται ο καλάς Κεφαλονιά. Δύο πραγματάκια. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Αφρική. Εδώ είναι η Ελλάδα μας. Η Αφρική πιέζει την Ελλάδα. Υπάρχει ένα τόξο που ξεκινάει νότια του Ρόδου, περνάει κάτω από την Κρήτη, το βλέπετε, και φτάνει δυτικά του Πελοποννήσου και σταματάει στην Κεφαλονιά. Το τόξο σταματάει στην Κεφαλονιά με μια οριζόντια κίνηση πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα. Ο σεισμός έγινε εδώ πάνω. Αυτή η κίνηση είναι συνεχόμενη. 5 με 6 εκατοστά το χρόνο έχουμε αυτή τη δίδυση. Άρα λοιπόν, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αν έχετε δύο υλικά και το ένα πιέζει το άλλο, κάποια στιγμή θα ξεπεράσει το όριο αντοχής και θα ξεπεράσει το όριο δράσης και θα έχουμε την διάρρηξη. Ο σεισμός αυτός ο οποίος έγινε έχει αυτή εδώ πέρα την κατεύθυνση. Έγινε μια οριζόντια ολίσθηση, μια συνιστόσα κατακόρυφη. Σας παρακαλώ παιδιά, κυρία μου, σας παρακαλώ, αφήστε να μιλήσω. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε μερικές αλήθειες. Εδώ και 5 χρόνια, από το 2010, σε συνεργασία με τον καθηγητή γεωτερικών μετρήσεων, τον Βαγγέλη Γιολάγια του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρατηρήσαμε ένα φαινόμενο. Ένα φαινόμενο πολύ επικίνδυνο. Παρατηρήσαμε ότι η παλική φούσκωνε. Απομετρήσει από δορυφόρου φαινόταν, βλέπετε αυτό το μπλε, είναι η παλική. Φούσκωνε, ανέβαινε. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται πολύ σε περιοχές που προετοιμάζουν μεγάλο σεισμό. Στην Ιαπωνία που είχα την τύχη να δείξω 3 χρόνια είχαμε τέτοια φαινόμενα στην Κερκόνη στο Ιζού. Άρα λοιπόν ήταν ξεκάθαρο ότι εδώ πέρα θα γίνει κάποια στιγμή ένα μεγάλο σεισμό στο νησί. Όχι πως δεν γίνεται στην Κεφαλονιά, αλλά υπήρχε εδώ πέρα μια πραγματικά θα έλεγε κανείς. Ένα περιορισμό πλέον του φαινομένου. Ξέραμε ότι τα επόμενα χρόνια κάτι θα γίνει. Υπήρξε μια έκθεση η οποία επευλήθη στον ΟΑΣ για αυτό το φαινόμενο. Ένα ο οποίο ξέρει γράμματα θα μπορούσε πραγματικά αυτό το πράγμα να το αξιοποιήσει. Και τι λέω να το αξιοποιήσει, όχι να κάτσει και να κάνει δημόσιες δηλώσεις και να έχει τον κόσμο στον δρόμο για 2, 3, 4 χρόνια μέχρι να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο, αλλά θα μπορούσε να έχει έτοιμο το κρατικό μηχανισμό. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή που ψάχνανε τελευταία στιγμή που θα βάλουν τις σκηνές, να είχαν βρει τους χώρους όπου θα πήγαινε ο κόσμος. Θα μπορούσε να έχει έτοιμα κάποια άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Τον Γενάρη, δυστυχώς έχει καεί το λαπτόπ μου και πρέπει να κάνω μέσω του iPad την παρουσίαση, αλλά πιστεύω τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το Γενάρη, συγκεκριμένα 1η Γενάρη, εμείς έχουμε μια συστοιχεία VAN. Το VAN τι είναι, παιδιά? Το VAN είναι μια τεχνική που έχει κάνει ο καθηγητής Παρός και οι συνεργάτες του και εμείς, όπου έχουμε στη γη κάποια ηλεκτρόδια και ξέρουμε ότι πριν από τη δράση ενός πετρώματος εκπέμπεται κάποιο ηλεκτρικό ρεύμα. Εκεί στηρίζεται η αρχή του VAN. Είδαμε λοιπόν στο σταθμό του πύργου μια ακολουθία σημάτων, η οποία φωτογράφιζε την Κεφαλονιά. Τα πλάτη αυτών των σημάτων δεν μας έδιναν για σημό μεγαλύτερο των 6 ρίχτερ. Οι ανακοινώσεις της ομάδας VAN γίνονται στο Πανεπιστήμιο Κορνέλης στο εξωτερικό, προς όλο τον κόσμο, εκτός Ελλάδος, για ευνόητους λόγους. Επειδή ο σεισμός ο οποίος φαινόταν ήταν λιγότερος από 6 ρίχτερ, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση για την Κεφαλονιά. Είχαμε υπολογίσει γύρω στο 5,5 και έκανα και εγώ και είπα και λέω 5,5 στην Κεφαλονιά και στη θάλασσα είναι πτέσμα, δεν είναι τίποτα. 5 μέρες πριν από το σεισμό, είχαμε μια επιτάξη αυτών των σημάτων. Και μετά έγινε ο σεισμός, ο μεγάλος, ο κυρίως σεισμός, ο 6,1. Εδώ κάνω μια μικρή τώρα παρένθεση. Με ρώτησε μια κυρία προηγουμένως γιατί δίνει η Ελλάδα 6,1, η Αμερική 6,3, η Θεσσαλονίκη 6,5. Ακούστε κάτι, με το που γίνει ένα σεισμός υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα υπολογισμού του μεγέθους, για να ξέρει η πολιτεία που θα κινηθεί. Δεν έχει νόημα να πει στην πολιτεία αν είναι 6,1 ή 6,2 ή 5,9. Η πολιτεία πρέπει να ξέρει που είναι το βιώσιμο στο περιοχή για να ετοιμάσει τον κρατικό μηχανισμό. Έτσι λοιπόν στην πρώτη εκτίμηση το κάθε κέντρο βγάζει μια πρώτη αποτίμηση και υπάρχει μια μικρή διαφορά μεγεθών. Τώρα, μετά υπάρχει βέβαια το τελικό μέγεθος. Τώρα, η διαφορά που έχει η Ελλάδα από τα ξένα κέντρα είναι ότι έχουμε διαφορετικές κλίμακες. Στην Ελλάδα έχουμε, όπως λέμε, την κλίμακα MN, δεν πρέπει να στεγγίζει λεπτομέρειες. Στο εξωτερικό έχουμε μια άλλη κλίμακα MW, που λένε. Σαν να λένε μετρήσει θερμοκρασία σε Fahrenheit και Κέλσιο. Θα μου πείτε γιατί γίνεται αυτό. Κακώς γίνεται, αλλά δυστυχώς γίνεται και προκαλεί και μια στίχη στον κόσμο. Τι λέω την παρένθεση σχετικά με τα μεγέθη. Με το που γίνεται ο πρώτος σεισμός, αρχίσαμε να παρακολουθούμε αυτή την κατανομή των μετασεισμών. Είδαμε ξαφνικά ότι σε ένα σημείο πάνω της ακολουθίας, εδώ πάλι δεν θα φανεί, αυτός ο σεισμός έγινε πάνω στο γνωστό ρήγμα που σας έδειξα πιο πριν. Είδαμε ότι εδώ πέρα κάπου υπήρχε ένα κενό. Δηλαδή γινόταν μετασεισμοί, αλλά δεν γινόταν μέσα σε αυτό το κενό. Σαν να έχουμε εδώ πέρα το ρήγμα και να γίνονται μετασυμμοί εδώ πέρα και στη μέση δεν υπήρχε. Ο σεισμός τι είναι? Είναι μια απότομη κίνηση δύο κομματιών της λιθόσφαιρας. Δηλαδή, φανταστείτε δύο πετρώματα που έχουν κάποια στιγμή κολλήσει, αυξάνει οι τάσεις, περνάμε το ερωθάνος και γίνεται αυτή η κίνηση και έχουμε το σεισμό. Άρα σε κάποιο σημείο και περιμένουμε βασικά μετασυμμούς κατά μήκος όλες τις επιφάνειες. Αν δούμε κάπου ότι δεν έχουμε, πάνε να πει ότι εκεί πέρα κάποιο κομμάτι του ρήγματος έχει κουμπώσει, δεν έχει σπάσει. Τι κάνει λοιπόν η αονιά στα κεραμίδια? Εκεί θα έχουμε κάποιον άλλο μετασυμμό. Μια παρένθεση τώρα. Από την πρώτη μέρα, όπως θα θυμάστε, την πρώτη στιγμή που έγινε ο σεισμός, εγώ βγήκα και είπα είναι ο κυρίως σεισμός. Ρισκάρισα, θα μου πείτε, γιατί ήξερα ότι αν γινόταν μετά κανένα τεφτάρι, θα μου πέραν το κεφάλι όλοι. Και εσείς και οι ωραίοι μου φίλοι επιστήμονες και όλος ο κόσμος. Το ρισκάρισα γιατί όντως η σεισμολογία δεν ρισκάρισε, γιατί αξιοποίησα ενόργανες καταγραφές που είχαμε πάρει από την ομάδα VAN που έδειχναν ότι δεν ξεπερνάει τα 6 ρίχτερ. Μόλις είδαμε λοιπόν αυτό το κενό, αμέσως εγώ κινητοποιήθηκα. Έφερα 10 όργανα στην περιοχή, τα έφερα μόνος μου αυτά τα όργανα και με τους συνεργάτες μου, μάλιστα επειδή εμείς δουλεύουμε σε όλο τον κόσμο, ερευνητικά προγράμματα, εκτός βέβαια Ελλάδας, έφερα 2 άτομα την Παππούα που τα έχω κάτω στην και δουλεύουν εξειδικευμένα και βάλαμε ένα δίχτυο σε χρόνο 0 γύρω-γύρω την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε 10 σταθμούς που τώρα δουλεύουν νύχτα-μέρα. Για να παρακολουθήσουμε αυτό το φαινόμενο και το βάλαμε γύρω-γύρω από αυτό το υπετιθέμενο αναμενόμενο σεισμό. Έγινε αυτός ο σεισμός. Αυτός, για τον αξίδωρο, παρατήρησα κάτι άλλο. Τον ονόμασα μετασεισμό. Γιατί? Ένας σεισμός ο οποίος γίνεται πάνω στο ίδιο ρήγμα και έχει μικρότερο μέγεθος από τον έναν άλλο σεισμό, τον ονομάζουμε μετασεισμό. Θέλει κάποιο να τον πει δημοσιμό, α τον πει δημοσιμό. Δεν θα παίζουμε με τι λέξει. Σύμφωνα με την επιστημονική ορολογία, ένα σεισμό ο οποίο γίνεται στο ίδιο ρήγμα και έχει, είναι περίπου 15 φορέ μικρότερο από τον κυρίω, λέγεται μετασεισμό. Το ξέρουμε αυτό το φαινόμενο. Τώρα, το τι μένει γενέστε. Επειδή ακούγεται ακόμα εδώ πέρα για εκτάρια, για διάφορες, διάφορα ράδιο αρδίδα, ακούγονται εκτιμήσεις ότι έγινε σε άλλο ρήγμα, ενεργοποιήθηκε άλλο ρήγμα, που είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά για την νησί μας, θα σας δείξω πάλι επιστημονικά δεδομένα από ενόργανες καταγραφές. Μετά τον δεύτερο σεισμό παρατηρούμε μία ενεργοποίηση σε μία διεύθυνση βόρειο-βορειοανατολική νότιο-νοτιοδυτική. Αν πάρουμε μία τομή, αυτό είναι από τις καταγραφές που έχουμε κάνει, αν πάρουμε μία τομή με το βάθος αυτού του πράγματος, βγαίνει μία εικόνα. Αυτή εδώ πέρα, εδώ βλέπετε με το βάθος τις καθογραμμένες μετασεισμούς. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό εδώ μέσα. Αυτό το κενό κάποια στιγμή θα γεμίσει. Μπορεί να γεμίσει αύριο, μπορεί να γεμίσει μεθαύριο, μπορεί να γεμίσει σε 10 μέρες. Αλλά οι διαστάσεις αυτού του κενού, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις που έχω εμείς από την ομάδα πάνω, γιατί συνέχεια μιλάω με τον καθηγητή Παρότσο και χθες το βράδυ μίλησα και σήμερα το πρωί μίλησα, δεν βλέπουμε κάτι μεγάλο. Το πολύ πολύ να κάνει κανένα 5,2-5,3. Επομένως, τα εφτάρια και τα μεγέθη, τα μεγάλα πάνω από 6, θα έλεγα να τα ξεχάσετε. Βέβαια, η φύση καμιά φορά είναι και απρόβλεπτο. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, οπότε εγώ πρέπει να πάρω τη βαλίδα μου και να φύγω από την Ελλάδα γιατί όλοι θα πέσει να πάρει το κεφάλι. Αλλά όμως δίνω μεγάλη πιθανότητα, θα έλεγα αγγίζω 100% ότι αυτά τα γεγονότα ήταν τα κυρίως γεγονότα και δεν θα έχουμε άλλο μεγάλο καταστροφικό σεισμό. Επομένως, αυτό πιστεύω ότι κάπως σας έχει σιγάσει. Τώρα. Δυστυχώς στο νησί μας έπρεπε να υπήρχε ένα σεισμολογικό δίκτυο μόνιμο. Όταν ήρθα από την Ιαπωνία, το όνειρό μου ήταν να κάνω μια σεισμολογική NASA στην Κεφαλονιά, να κάνω ένα κέντρο μελέτης σεισμών, με το οποίο θα είχαμε και διάφορα συνεδριακά κέντρα εδώ πέρα, θα καλούσαμε επιστήμονες από όλο τον κόσμο, γιατί είναι ένα πραγματικά εργαστή τη σεισμολογία στην Κεφαλονιά, θα τρώγε τρόπο, πάνω του ψωμί, θα γινόταν έρευνα. Δυστυχώς αυτό το πράγμα κάποιοι δεν το θέλανε. Και εδώ και 6 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η περιφέρεια χρηματοδότησε με 500.000 ευρώ την εγκατάσταση ενός δικτύου στην Κεφαλονιά, το οποίο δυστυχώς δίκτυο δεν έγινε, κάποιοι φάγανε τα λεφτά, δεν ξέρω, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απένταξη του προγράμματος, η περιφέρεια ζητάει τα λεφτά της πίσω, ξέρω ότι υπάρχουν κάποια όργανα σε κάποια υπόγεια του υδροδυναμικού, ξέρω ότι εκκρεμούν κάποιες ΕΔΕ, ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες μάλλον εκ των άνωθεν οδηγίες να μην βγουν οι ΕΔΕ. Τι είναι η παρένθεση. Παράδειγμα, λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι αυτό το νησί θα μπορούσε ήδη σε συνδυασμό με το φούσκωμα της παλικής εδώ και λίγα χρόνια και από την ύπαρξη ενός δικτύου στο νησί, θα είχαμε πολύ πιο καλά πράγματα, πολύ πιο καλές εξελίξεις. Δεν είμαι εδώ πέρα για να κατηγορώ, απλώς είμαι εδώ πέρα να σας πω πραγματικότητες, γιατί αλλιώς τις ακούτε. Και μάλιστα θέλω να σας πω και το εξής. Εγώ την Κεφαλονιά τη δουλεύω τώρα τα τελευταία 15 χρόνια που είμαι στη Δυτική Ελλάδα και έχω την ευθύνη στο εργαστήριο σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και την έχω ζώσει όλη την Κεφαλονιά με όργανα. Και ξέρω, σαν το χέρι μου, πώς δουλεύει η περιοχή αυτή. Δυστυχώς δεν με καλέσανε σε καμία μα καμία σύσκεψη. Δεν πειράζει. Αυτό βέβαια με στενοχώρησε, αλλά πιστεύω ότι πέρασα τα μηνύματά μου και πιστεύω ότι με το μέτρο που μπορούσα κάπως σας έδειξα την πραγματικότητα για να μην σας κάνει πανικό. Τώρα, σχετικά με τα φαινόμενα αυτά, ένα θέμα το οποίο πραγματικά με έχει, είμαι πολύ ας πούμε προβληματισμένος είναι το θέμα και μη γελάστε του τουρισμού. Σε όλη την Κεφαλονιά η παλική έπαθε τη ζημιά. Έχουν μια εντοπισμένη καταστροφή εκεί πέρα, μεγάλη καταστροφή. Δεν επιτρέπεται να δίνουμε την εικόνα και εδώ έχουμε μια μικρή επίσκεψη και κάποια αθηναϊκά κανάλια. Και ξέρω ότι είναι δύσκολο να τα βάλει με ΜΜΕ. Ξέρω ότι μπορεί να έχει προβλήματα στο μέλλον, αλλά υπάρχουν και κανάλια τα οποία πραγματικά είναι αξιόπιστα. Δεν θα ονομάσω, ξέρουμε πολύ καλά τι εννοώ. Τα οποία έδωσαν την εικόνα ότι σε όλη την Κεφαλονιά έχει πέσει την βόμβα και δεν δουλεύει τίποτα. Μα έχουμε το Φυσκάρδο, έχουμε τη Σκάλα, έχουμε την Άσο, έχουμε την Αγία Φημία, που δεν έχει πάθει τίποτα. Τα αργοσχόλια στην ουσία δεν έχει πάθει τίποτα. Τα ξενοδοχεία μας, όπως πω, στην ουσία δεν έχουν βάσει τίποτα. Μπορούμε να δεχτούμε κόσμο το καλοκαίρι, αλλά όμως έξω έχει περάσει αυτή η φήμη. Και όταν ακούω το ανήκουστο από το αντιπεριφερειάρχη, ότι θα καλέσουμε εδώ πέρα την κυρία αυτή Blues και τον κύριο Gates. Λοιπόν, τον κύριο αντιδήμαρχο, ποιος ήταν αυτός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή ότι όλος ο κόσμος θα στραφεί στην Κεφαλονιά. Να μας διηπηθούν δίθεν ότι είμαστε ένα νησί το οποίο θέλουμε, έχουμε ανάγκη από την κυρία Blues να μας δώσει τη βοήθειά της. Τι μπορεί να μας δώσει? Θα βγει φωτογραφία, αλλά βρωθεί εδώ από τον Δήμαρχο. Δεν μας ενδιαφέρει. Η Κεφαλονιά, παιδιά, δεν είναι περοκέ. Η Κεφαλονιά είναι νησί το οποίο θέλει στήριξη και μάλιστα ο τουρισμός είναι ένα βασικό κομμάτι το οποίο θα το κοιτάξουμε. Έχουμε βαριά βιομηχανία τουρισμού. Δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το υποτιμάμε. Ούτε είναι θέμα, ούτε είναι νησί για να κάνουμε σπέκουλες στα διάφορα κανάλια για να φανούν κάποιοι κύριοι. Τώρα, σχετικά με την καταστροφή. Η καταστροφή η οποία έγινε στην Παλική ήταν μια περιορισμένη τη βάση καταστροφή σχετικά με άλλες διεθνείς καταστροφές. Εσμού στάθη, είναι οτιδήποτε. Δεν όπως ήταν μικρή, αλλά ήταν περιορισμένη σε μια περιοχή. Για φανταστείτε να είχαν να διαχειριστούν 10.000 καταρρεύσεις, 200-300 νεκρούς. Τι θα γινόταν αυτό το πράγμα τότε? Είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ εύκολο να διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Και όμως από εκεί είδα η διαχείριση ήταν απαράλλευτη. Είδα ανθρώπους να μπαίνουν μέσα σε σκηνές, να προσπαθούν να τους βάλουν σε σκηνές με κάτι που ήταν το υγρό του χορτάρι. Πριν από λίγο δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την Αθήνα που έχω μια επικοινωνία με κάποιες γνωριμίες πάνω ότι η πολιτική προστασία έχει 2.500 σπιτάκια, σπίτια, ολοκληρωμένα σπίτια με την πόρτα, με το πάτωμα, με την τουαλέτα, με οτιδήποτε στην περιοχή Μαγούλα στον Αστρόπυργο. Το άτομο αυτό το έβαλα και πήρε τηλέφωνο και το Δήμαρχο της Δυτικής Κορδίας από την κοινωνία, αποκλειστεί πλέον από τους άρχοντες του νησιού, να τον ενημερώσουν, να παρέμβει, να φέρουμε αυτά τα σπιτάκια να τα βάλουμε στο Μιτσούρι και όχι να έχουμε τον κόσμο στις σκηνές. Πιστεύω να γίνει αυτό το πράγμα και με τη δικιά σας την πίεση. Το άλλο το οποίο επίσης με ενόχλησε πολύ ήταν στην αρχή, που βγήκανε και δώσανε 600 ευρώ το άτομο και 100.000 το Δήμο, όταν για τον ξηρό δώσαμε 4 εκατομμύρια. Αυτά είναι τραγικά, αυτά είναι γελία πράγματα που γίνονται. Όπως επίσης μια μέρα πήγαινα στο Λιξούρι και βλέπω μπροστά μου μια κουστοδία με 8-9 περιπολικά, με τους φόρους να μας δίνουνε και λέω τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, το Γιαγκούλα βγαίνει στο ξηρό. Δεν χρειαζόταν αυτά τα πράγματα, δεν χρειαζόταν αυτές τις πολιτικές φανφάρες. Πρέπει να είμαστε δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους Λιξουριώτες και στους Κεφαλονίτες. Και δυστυχώς, ξέρετε κάτι, όταν πεθάνει κάποιος, μετά έρχονται τα κοράκια. Να φάνε, να χτυπήσουνε. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν προτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων για δίθεν ερευνητικά προγράμματα. Αυτά τα λεφτά να τα δώσουν στον κόσμο. Μετά, εγώ πρωτού ξεκινήσω αυτή την προσπάθεια εδώ κάτω, ζήτησα ένα τυπικό συμβολικό ποσό 7.000 για να πληρώσω τα συνδέεται των συνεργατών που θα φέρω από την Παππούα, να πληρώσω βενζίνες, να πληρώσω ξενοδοχεία, να πληρώσω συνεργείο, τροφή και τα πάντα. Μου το αρνήθηκα. Με το που έγινε ο δεύτερος σεισμός, τρέξανε να μου δώσουν τα 7.000, τα αρνήθηκα και τους είπα αυτά τα 7.000 να πάνε στους σεισμόπληκτους του Λιξουριού. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, δεν έχει λόγο να μακρηγορώ, σουμάρω μόνο και λέω. Οι ενδείξεις μας από την πρώτη στιγμή ήταν το πολύ έξυπνο. Δεύτερον, η μετασχηματική ακολουθία είναι απόλυτα φυσιολογική. Τρίτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο μικρό τμήμα του ρήγματος το οποίο φαίνεται να μην έχει σπάσει, αλλά οι διαστάσεις αυτού του τμήματος και τα σήματα που έχουμε εμείς, που δεν ήταν δικαιολογούν μεγάλο σεισμό. Είναι σίγουρο ότι τις επόμενες εβδομάδες θα βιώσουμε ένα σεισμό της τάξης του 5,2-5,3 και αυτός μπορεί να δοκιμάσει το Λιξούρι, αλλά δεν χρειάζεται κανένας πανικός και το τονίζω και πάλι, αντί να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα ότι η Κεφαλονιά άντεξε, ότι είναι ένα νησί το οποίο πολεμά, μπορεί να αποκριθεί ενάντια στον Αιγέλαδο, ότι είναι το ασφαλέστερο μέρος του κόσμου, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι που λένε Camp to California to enjoy earthquakes, το γυρίσαμε ανάποδα και ζητήσαμε και παρουσιάσαμε την εικόνα ότι είμαστε ένα Ταγιστάν κατεστραμμένο και ζητάμε βοήθεια από το Αρτιμόνι Καπελούς, όπως είναι αυτή. Λοιπόν, αυτά έκανα να σας πω, είμαι εδώ πέρα για να απαντήσω σε όποιες ερωτήσεις έχετε, δεν είμαι για τα κανάλια. Είμαι για τον απλό Κεφαλονίτη. Και εγώ Κεφαλονίτη είμαι και το πονάω το νησί μου. Λοιπόν, αν κάποιο είναι πίσω, πίσω μπορεί να έρθει μπροστά να με ρωτήσει ό,τι θέλει. Είμαι στη διάθεσή σα.
Μόνο και θέλετε κάτι για την επιτάχυνση θέλουμε του νησιού. Ναι. Επειδή ακούστηκε πολύ αυτό με την επιτάχυνση, τελικά όντω. Τι λέτε για αυτό εσεί?
Λοιπόν, εδώ θα πω το εξή. Θα πω ότι αυτό που άκουσα που είπε ο πρόεδρο, ο κ. Σταυρό του ΤΕΕ Κεφαλονιά, είπε μια πολύ εύστοχη παρατήρηση. Είπε ότι αν πέσαμε, είναι σαν να πέσει κάποιο από τον έξω όροφο και να σπάσει μόνο το στραγάλι του. η επιτάχυση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν έφτασε στο 0,65G. Όταν στην Καλαμάτα είχαμε 0,2G. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βασικά είναι ένα λόγο το νησί μα. Στο Ελιξούρι, αν πέφτανε κάποιε κατασκευέ, και αυτό θα είμαι λίγο, εδώ πέρα θα είμαι λίγο επιθυμητικό, πέφτανε διότι δεν ήταν καλά σχεδιασμένε. Οι καλέ κατασκευέ δεν πάσανε τίποτα. Οι κατασκευέ που ήταν καλά σχεδιασμένε. Όπω επίση έπαθε τραυματικέ ζημιέ οι εργατικέ κατοικίε. Δεν επιτρέπεται δημόσιο κτίριο, φτιαγμένο με δημόσια λεφτά, με νέο αντισημικό κανονισμό να παθαίνει αυτέ τι ζημιέ. Εκεί κάποιοι τα φάγανε, κάποιοι τα πήρανε, να πάνε τα βρούνε. Επομένως, η επιτάχυση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ήταν ένα τεστάρισμα των κατασκευών μας. Αυτό ακόμα ήταν και, είναι και ένα διαφημιστικό ατού της Κεφαλονιάς για τον τουρισμό, ότι η Κεφαλονιά αντέχει τρομακτικά πράγματα, τρομακτικούς πελάτες, εδώ άρετε να χάσετε. Και επομένως, όσον αφορά το Ταρακοστόλι, ξέρετε, δεν μάθαμε σχεδόν τίποτα. Η Κεφαλονιά αντέχει εφτάρια. Αντέχει εφτάρια. Απλώς τα σπίτια τα οποία πέσανε, τώρα είδα μαντρότυπους. 15 μέτρα βατρότυπο, χωρίς που είναι ένα σίδερο μέσα, να πέσει. Είδα κάτι οικοδομές με κάτι κολόνες, χωρίς τσέρκια. Βασικό πράγμα είναι τα τσέρκια. Αν έχεις τα τσέρκια μέσα στην κολόνα σου κάθε 30 εκατοστά, φυσικά τι θα κάνει, θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Η μηχανική μας, η Κεφαλονιά είναι εξαιρετική. Έχουν κάνει κάτι φοβερές κατασκευές. Τώρα, όσοι κάνανε στα σπίτια τους, χιλιάδες να γλιστώσουν το σίδερο για να βάλουν το ακριβό πλακάκι, την πατήσανε.
Σάκη, μισό λεπτό. Θα γίνει να ρωτήσω από τους δημοσιογράφους και αν κάποια, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση που θέλει και δεν έχει καλυφθεί από τους δημοσιογράφους, από τους παρεμπισκόμενους, από τους πολίτες, θα γίνει μετά.
Οπότε, το Γεωδρομικό Ινστιτούτο έδωσε προηγουμένως η διευθύντρια στα μέσα ενημέρωσης.
Για να πληρώνετε, για
να πληρώνετε. Έδωσε συνέντευξη και είπε ότι είναι στη φυλακτική και δεν μπορεί να πει ότι τελειώσει ο σωμός.